Ayan, thank you, Konkon and Kuya Kiel, for leading us in praise and worship. And tonight, we open this event in prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, for this day. Panginoon, for this night, Lord, for sustaining us, Father God. Tunay nga na ikaw'y mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for you are our strength, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan na binibigay mo sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin, Panginoon. Tunay na ikay dakila, Lord God. And tonight, God, we offer this night to you, Lord. We open our hearts to you, Lord God. And God, we pray that our spiritual senses, Lord, be open, Panginoon, at maging sensitive kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Ikaw lamang po ang aming makita, Panginoon, makita ang iyong puso na talagang tumitibok, Panginoon, at sinasabing kami ay iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.
Amen. Yan. Welcome po sa ating word and prayer. Yan, our Wednesday habit. Kung saan po tayo ay muling magkakaroon po ng pagkakataon na makapag-reflect mula po sa salita ng Panginoon, mensahe ng Panginoon last Sunday. Ayan, welcome po sa ating lahat, sa lahat po ng naka-tune in ngayon. Welcome po sa inyo. Ayan, and also, no, we are live dito po sa Crossroads Church at makita niyo po ba ang ating magandang backdrop? Ayan, dahil ongoing po ang Daily Vacation Bible School with 181 children enrolled. Grabe, praise God. Salamat po sa Panginoon. And also, we praise God po, no, sa buhay po ng ating mga pastors, Pastor Al and Pastora Citas, for sending us here tonight. Yan, ako po si Ate Reg Alviento. I am a mother and a mentor.
Good evening po. Ako po si Colleen. I am a life group leader and just recently a mom.
Amen. And hello po. Talaga nagagandahan ang aking mga katabi at ang gagandahan mga nanay ng ating tahanan. And hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po ako po si Shine. I am a disciple and by the grace of God, a college graduating student.
Yes! Advance congratulations, Shine. Ayan, muli po binabati po namin ang lahat ng mga tatay, no? Magigiting na tatay ng Happy Father's Day po sa inyo. Sa lahat po ng super dads ng Crossroads at mga dakilang tatay sa buong mundo, we greet you Happy Father's Day po and we want to know you that we appreciate and love you po. Hello po sa inyo. Good evening po.
Good evening po din sa aking papa na ngayon po ay nag-work or naka-duty po sa ating church po ngayon. Hello sa papa ko, sa mam, nasa labas. Hello po.
Ayan. Batiin ko na rin po ang aking papa. Hello papa, nasa bahay. And to my husband, si CJ na nagbabantay kay Isaac. Hello, Happy Father's Day.
Hello CJ, ayan. Happy Father's Day din sa aking biological father na nasa Marinduque. Ayan, Happy Father's Day, Tay. And ang papa ko na nasa heaven, Happy Father's Day. And to my husband, Kuya Marky, Happy Father's Day din sa'yo.
Yay. And tonight po, before we start and meditate on God's Word last Sunday, gusto po namin malaman mula po sa ating comment section, sino nga po ba yung mga nakatune in na po na ating mga ka-word and prayer. Yan. Pwede nyo po bang i-comment po yung tawag nyo po sa inyong mga tatay or ama? It's either papa, daddy, ayan. Pwede nyo din pong i-share kung bakit, pero yan po. Para din po malaman natin na kayo ay kasama din po namin ngayong gabi. Ayan, sige po.
Yan, sa akin ang tawag ko sa, yun, kanina nabanggit ko na tatay, yung biological father ko. Tapos yung nag-alaga naman sa akin, papa ang tawag ko. Tapos si Kuya Marky, daddy. So, kumpleto, di ba? Ayan, ang tawag ko sa kanila. Ikaw, Colleen.
Ayan, ako naman po, sa father ko is papa. And then kay CJ is daddy, yan. So daddy kasi ayaw po ni papa ng lolo. So mananatili siyang papa. And then daddy si CJ, yan.
Ayan. Ako naman po, tawag ko po sa aking tatay ay papa po. Ayan. Tulad nga po sabi ko nina, papa. Minsan po kapag naglalambing yung paps.
Yun, paps.
Kailangan ko ng... Yan. Pero yun po. Praise God sa ating pong mga tatay na talaga pong nagpapagal po para po makapag-provide po sa atin. And ito po, may mga nag-comment po sa atin. Ang tawag daw po ni Ate Reg ay tatay sa kanyang ama. Si Ate Julieta po, tatay din po. Si Pastor Al, sabi po niya, ang tawag po niya sa kanyang tatay ay Tata Pedring. Ate Lizzie, Papsi. Ayan. Ate Jessica, Papa. Ayan. Kay Kuya William din po, sabi po niya, sa kanyang papa ay papa. Sa kanyang lolo ay daddy.
Oh, ayan. Baliktad.
Mm. Opo. Ayan, kay Ate Bridget naman po, daddy po ang tawag. Kay Kuya JP, pa. Oh. Miss
short
you.
But sweet.
Yeah. Miss you. Ayan. Ayan. Praise God po sa ating mga tatay. At yan, marami pa pong nagko-comment po na kasama po natin sa Word and Prayer. Nakita ko rin po dito, Ate Pauline, sabi po niya, Daddy ang tawag. Si Saiji, si Mavery, si Ate Alessandra ang tawag po ay Papa. Ganun din po si Kay Lewis and si Rishel po. Si Ate Kelly, sabi po dito, Papa and Popsi pag naglalambing. Oh. Yun mo talaga yan, Ate Kelly. Eh. Parang yung pinggiliti ng ating mga tatay, Pops. Popsi.
Alam nang may kasunod.
Opo.
Huwag ng Pops.
Ayan. Sige po, maraming salamat po muli sa ating mga ka-word and prayer na nagko-comment pa po sa ating comment section. Hello po sa mga tatay po nila. Happy Father's Day po muli sa inyo.
Yes, amen. So thank you po for commenting, no, yung mga tawag niyo po sa mga tatay niyo. At hindi po dyan nagtatapos ang ating icebreaker.
Yes.
Yan, kasi may binrepair din po kaming game para sa inyo. Ayan, so keyboard warriors, are you ready? Sige po, ihanda na po natin, ayan, ang ating PowerPoint to share our game for tonight. Ayan.
Ano po kaya?
So ang tawag po natin dito ay emoji game. Ayan, so
paano po ba ang mangyayaring instruction?
Yes.
Comment
okay.
po
so,
ba?
Yes, tama. China. So, magpa-flash kami po ng mga pictures ng emoji. And then, ang category po natin for tonight is profession. Yan. So, mga trabaho ng ating mga magigiting na ama. Yan. So, salamat sa Lord, no, sa ating mga tatay na talagang ginagawa yung best nila to provide for us sa kanila pong mga trabaho. So, huhulaan nyo lang po kung anong trabaho po yung nandoon based sa emojis na ipopost po namin. And kung sino po yung una makapag-comment ng tamang sagot, gets the point.
Yes.
And may prize tayo, Ate
yes,
Shine.
Yes, we have a prize. Magkakaroon po kayo ng Solus Christus notebook and
wow.
pen. And wow. yun po ay makiklaim nyo this Sunday sa akin po.
Wow.
Huwag nyo po akong dumugin. Kasi lang po tayo.
Ayan.
Yes.
So, I think ready na tayo. Ready yes. na tayo. Sige po. Let's start with item number one. Ayan, paki-flash po ang ating item number one.
Ayan, mukhang may mga keyword warrior na po tayo dito.
Yes.
Sabi po na Ate Raj po, labas yan eh sa assistance.
Yeah, yan na.
Ayan ako. Ay, ano Kuya Patrick, parang last week pa po yung Zimbabwe. Diba yeah. na po ata?
Ayan. So, ayan. Meron nang nagko-comment. Sige po, keep it coming.
Sige po. Ayan. Ano po kayang sagot po sa ating first picture na nandito po,
ayan.
Emojis. Ayan.
So, kita natin na may ruler, tapos may building.
Tapos may
helmet. May lalaking naka-hard hat. Yan. Yeah. So, ano po yan?
Ang sagot po, reveal the answer po.
Reveal the answer. Yan.
Ayan, ang sagot
engineer.
Po natin ay engineer.
Yes. Yes.
Sa akin po, ang unang lumabas na nagsagot po ng engineer ay si...
Oh. Ate Bridget.
Yes, si Ate Bridget
yes.
po.
Okay.
Yan, 1 point po kay
Ate
Bridget.
1 point, Ate Bridget. Yan. Alam na alam ni Ate Bridge to. Yeah. Okay po. Sige, next. Next tayo.
Next.
Ayan, wow.
Ano po kaya ito?
Oh.
Parang kailangan ko na pong mag-dinner. Sige po. Ano po kaya ang sagot po dito sa ating second question po or emoji? Ano po kaya ang trabaho ng tatay
yes,
po?
Yan.
Yes.
Ano kaya? Okay, yan. So, merong pot. Merong spoon at merong pan. Yan. So, yun yung naka-flash sa screen natin. Oh, yan. So, may mga sumasagot na po.
May nauna na.
Mukhang malakas pong internet po nito. Sige po, reveal po natin yung answer po. Yan. Ang answer po natin ay chef. Ang una pong nakasagot po sa akin ay si Ate Pauline Moreno.
Yes.
Yan. Congrats, Ate Pao.
1 point, teacher Pao.
1 point po. Meron daw po, chef daw po.
Chef, yes.
With tea. Baker, okay. Oh, yeah. Sige po, next po tayo sa ating a game or picture po.
Okay. Ano kaya ito?
Ito po, ano po kaya ito? Merong angkor. Ito po ba yung gatas?
Parang iba yun. May waves, may anchor, tas ship. Yan.
Yes. Baka Manila, ano po to? Manila Bay.
Ayan, aba, aba.
Ayan. Sige ayan po, ate.
Ayan ang ating ano, defending winner.
Ayan na.
Ayan na. Okay, yan. So, review po natin ang answer. Yan, marami na pong sumasagot. And iisa ang sagot nilang lahat. Okay. Yan, ang tamang sagot po natin ay Seaman. Yan, at ang nakakuha po ng point ay si Ate Reg Bu.
Yes. Si Ate Reg, yes. Champion po natin.
Oo nga. One point na rin.
One point, point na din.
Ayan, sabi ni Kuya William, surfer daw po. Kuya, paano naging surfer? Sige po. Ayan, meron po dito, sabi ni Kuya Lewis, sailor daw.
Pwede din.
Pwede po sailor, kaya alam po nauna po si Ate Bu.
Yan.
Baka po si sailor mo na muna susunod.
Iba pala. Okay po, next ayan tayo.
Ayan. Next okay po, ano po kaya ito?
Ayan. Medyo mainit-init to.
Opo, parang alam po ata ito.
Ayan.
Parang panahon po ata natin ito ngayon. Mainit. Oh,
tama, tama. Ayan. Ayan. So may fire, may tubig. Ayan.
Irena. Naging okay engatado po pala. Pero yun po. Ayan po. Sige po, reveal na po natin yung sagot. Mukhang may nakauna na po ng sagot po natin. Ang sagot po dito ay fireman. At yes, ang nauna po ulit na nakapagsagot po ay si Ate Bridget.
Wow! Ayan, po si 2 points!
2 points si Ate Bridget.
Ayan, ilang points po ba ang kailangan natin?
Basta paramihan, we have 15 items. Ayan.
So, meron pang
nakaka 4 pa lang po tayo.
Meron pa po tayo 11. Ayan. Sige po, next po tayo.
Ayan, ito. Item. Medyo challenging to.
Ayan.
Pero alam ko kayang-kaya nyo to. Ayan, sige po.
Alam ko po, meron din po tayong kasama dito po sa church na tatay na ganito po
ganito yung
kanyang
profession. Yes, tama. Lalong-lalo tayo ay mga, tayo ay nasa may kawayan.
Yes, madami.
So, opo. Talagang kilalang kilala to.
Bandang, ano po ba to?
Calvary.
Calvary.
Yes, opo, tama.
Ayan, may clue. May clue tayo.
May clue po. Masyado na po kaming spoilers.
Yes, meron na po.
Ayun, so paano po kaya natin ito i-accept? Ayan, sige po. Reveal po natin yung sagot. Ang sagot po ay goldsmith or
yan, jeweler or alahero yan. So tatanggapin na po namin yan. At ang una pong nakatama ay si
it's double L po ba or isa lang?
Mag-ano ba tayo? Oh, wow. Sige.
Ay, parang kailangan po mag-research po.
Hindi, okay na yun. Bigay okay na, ano, bigay na natin. Yan.
Sige so po. Ang una po nakasagot ng jeweler ay si Ate Reg Bu.
Yes,
wow. Defending champion, humahabol.
2 points, Ate Reg Bu.
Ayan. Meron po isa, platero daw po.
Pwede ayan din.
Or stone seater.
Wow.
Yan. Marami po, marami po palang ano yan.
Maraming terms pala, no? Ayan.
Next po natin na item. Ayan, ito po. Ano po kaya itong
madami din?
Marami din. Opo.
Opo.
Lalo na ngayon.
Opo. Ayan. Ayan. Sige po. Ano po kaya itong sagot na ito?
Yes. Or, so, merong books. May bag. Oh, yes. Ayan.
May board.
Ayan na.
Ayan.
Ayan na.
Sige okay po. Reveal the answer po. Ang sagot po natin ay teacher.
Yun. At ang nakakuha po ng tamang sagot, unang-una ay si, sa akin ay si Trisha Anyanesa. Ayan. Oh, si so, nandiyan na sila. Hello,
yun,
Trisha.
Yun, sisters.
Yes.
Mga keyboard okay warrior.
Yun.
Bukod sa keyboard warrior, malakas ang internet.
Yes.
Ayan, sige po. Next item po tayo. Ayan. Librarian daw po yung kanina.
Iba-iba.
Bookkeeping. Pero yun po, ang sagot po natin ay teacher. Ito yes po kaya, ano po kayang trabaho po ito ng tatay?
Parang yan sumasakit ang ulo. No?
May yan walis.
May walis at may nasa bahay.
Oo, ate, nasa bahay.
Yun yung clue nyo, nasa bahay. Yan. So ano kaya ito?
mukhang dito po sila mahihirapan.
Oo nga, iba-iba yung sagot.
Ha, ng mga tatay. Yes. Ayan. Yan.
Tatay, as a tatay. Ayan, anong tawag sa kanila?
Ayan, sige po. Ayan po, may mga nagsasagot na po tayo dito sa ating comments.
Yes,
section.
Sige, sige. William, malapit na.
Ayan na. Malapit na, kuya.
Ayan. Sige po.
Sagot lang po.
Sagot lang po na sagot. Wala pa po kami nakikita na tamang sagot.
Yes. So, mali na po ang janitor or janitress.
Oh, yan. Oh, X na yun.
Po yan. X na po.
Okay. Yan, may nakita na ako. Nakakuha na tamang sagot.
Wow.
Tama ba siya lang? Yan, si Lilac. Yan, ang sabi po ni Lilac ay house husband. Ayan. Sige po, reveal po pala natin yung answer.
Yes.
Yan.
Ayan po, ay professional na trabaho.
Yes.
Ng tatay po na, ayun, nagiging kumbaga nanay na din po.
Yes. Saludo po sa mga tatay. Ayan. Sige po, next. Next tayo. Guess the profession po nito. Yan. Tingnan po natin.
Ito po ata yung isa sa mga kwento po doon sa seed. Kung saan nilagay yung seed.
Oh, di ba? Yeah. Very ano vacation Bible school.
Nakarelate tayo. Laking ano tayo, DBBS tayo.
Yes!
Akala ko yung favorite natin yung nasa gitna.
Oh, rice. Totoo rin po yun.
Extra rice.
Ayan.
Rice cooker. Yeah. Baka po hindi pa po kayo nagsahing. Pero yun
yan
po,
yes,
reveal mga... po natin yung answer.
Answer po.
Ayan po. Ang sagot po ay farmer.
Farmer. At ang nakakuha po ng tamang sagot, wow, si Ate Reg Boo.
Woo!
Yun. 3 points.
3 points na. Ayan.
Okay. So last one na po tayo. Ayan.
Last one po.
Last reveal one. Po natin ang last profession na huhulaan po ng bawat isa. Okay.
May injection. May ano po pa naman?
Stethoscope.
Ayan. Ayan po ating kinakatakutan ng mga bata.
Oo nga. Oo, yan nga.
Okay. Ayan. Meron na bang nakasagot? Mukhang wala pa po.
Sige po, keep it coming. Okay. So, sige po, reveal natin yung answer kasi madaling-madali ito para sa inyo. Ayan. Ayan, ang tamang sagot po ay doctor. Ayan. Ayan, so may mga nag-answer na. Kita ko na po. Ayan.
Sino ang nauna sa atin, Shine? Ayun lang po. Mukhang bumabagal yung internet ko. Ayun po, ko sino po ang nakakuha.
Ako, suspense. Sa akin po, sa screen ko, hindi lang po ako sigurado kung accurate to. Pero ang unang-una po, since ito naman po yung screen na inaano natin, tinitignan, ay si Tita Tess, Sir Tessa. Ayan. So, 1 point po for Tita Tess.
Yeah. Pero last na ito.
Yes po. Wow. So, ang ating winner sa ating icebreaker game, walang iba kundi ang ating defending champion, yeah. Ate Reg Boo!
Wow!
Yes, congratulations!
Ate Reg, nakadalawa ka ng notebook at 2 pen. So, ibibigay mo yung isa sa disciple mo.
Yes!
Ayan, wow. Congratulations!
Congrats!
Ayan, salamat po sa lahat ng nag-join po sa atin sa ating icebreaker. Yan, ngayon naman po, let's dive in no sa ating reflection time. No, na... Dahil Father's Day po nung Sunday, no, ang title po ng message na hinatid po sa atin ng ating spiritual dad na si Pastor Al Termulo ay The Heart of Our Father. Yan. Kaya ngayon po, samahan niyo po kaming basahin ang salita ng Panginoon. So, tayo po tayo sa ating kinauupuan. Ayan, kahit po nasa bahay, no po, pinapatayo ko po kayo. Ayan, para praise and worship lang. Tayo po tayo, and then kunin po natin yung mga notebook natin. Then kunin din po natin yung mga yung Bible po natin. Ayan, sige po, tumatayo na po sila. Kinukuha na po ang Bible, ang notebook. Ayan, sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Open it to Mark 1, verse 9 to 12. Ayan, request ko po si Shine to read the Word of God.
Ayan, sige po, let's open our Bible to Mark chapter 1, verse 9 to 12. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan, at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos, dinala agad ng espiritu si Jesus sa ilang.
Bless the Lord for reading of His Word. Sige po, manalangin po tayo. Manalangin po tayong ulit. Panginoon, Ama namin na makapangyarihan, maraming salamat po sa inyong salita. Samahan niyo po kami as we reflect your word, O God. We enter your presence tonight and we open our hearts to you, Lord, and lead us to knowing you more as our Father in heaven who loves us very much. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.
Amen. Praise God. Yan. So sa atin pong binasa, yan, makikita po natin ito muli sa Mark chapter 1. And to give us a quick background po, no, and context, yan. So Mark chapter 1 po introduces us to John the Baptist. Yan. So si John the Baptist po, at this time, he is preaching baptism of repentance and for the forgiveness of sins. Yan. So repentance for the forgiveness of our sins po. At ginawa niya po yung baptism, yan, sa Jordan River. So maraming pong tao ang nagrepent at nabaptize sa lugar na ito noong time na yon. Pero bago po ito, ayan, si John the Baptist, pinapakilala niya na rin po sa mga tao ang pagdating ng Messiah. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon na si Jesus Christ. At hanggang sa dumating po tayo sa binasang verse po natin sa verse 9, yan, sabi po doon, dumating si Jesus mula sa Nazareth at dito ay binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan.
Yes, dito po natin makikita na ang pasimula po ng ministry ni Jesus ay nung siya po ay nabautismuhan. Sabi po sa verse 10, pagkaahon po niya sa tubig ay bumukas ang langit. At sa pagbukas po ng langit, bumaba ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At dumapo sa balikat ni Jesus. At pagkatapos po noon, ay nagsalita mula sa langit ang Diyos at ang sabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan, you are my son whom I love, with you I am well pleased." At sa mga katagapong ito, Pastor Al shared with us and introduced God as our Father. Isang ama, itay, no, daddy, papa, and His heart towards you, His heart towards me, and to every one of us.
Yes, Father. So meron nga pong tatlong bagay po na ibinahagi po sa atin si Pastor Al. And about the heart of our Father. Una po doon, sabi po dito, our Father loves us. And sabi nga po doon, sabi ng Ama kay Jesus, "You are my Son." The Heavenly Father lifted His Son. Kumbaga dito po, nung binautismuhan siya, hindi lang siya sinabi na, "Oh, ito'y anak ko." Kundi dineclare din to na, "Ito ang aking anak. You are my son." And sabi nga din po doon, nakita din po natin doon na it talks about our identity because it's a declaration in public po na hindi ka kinakahiya, kundi kiniklaim ka na ikaw ay anak ng Diyos. At sabi nga po dito, ayun po ay gift of identity. And bago pa man talagang sumabak din po si Jesus sa ministry, Father in heaven already lifted him up and it showed the father and son relationship, which is ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, na hindi lang po tayo maging servant, kundi tayo po ay magkaroon ng father and son relationship. And sabi nga po dito, minabanggit din po si Pastor Al last Sunday na having an orphan spirit, which means po na nagsiserve sa Lord pero walang deep relationship sa kanya. Like the brother po ng prodigal son na he serves without a heart. And kitang-kita po natin sa word na ito na gusto po ng Ama sa atin na magkaroon talaga tayo ng deep relationship sa kanya. And i-enjoy natin yung presence na kasama po natin siya. Like father and son relationship.
Amen. Yan. Ang tanong nga po sa atin dito ay, what is your identity? Yan. Do we see ourselves as sons or daughters or slaves? Tingin ba natin sa ating sarili ay anak tayo ng Diyos o isang alila? No? San ba naka-tie up yung identity natin? Sa nakaraan ba natin? Sa work ba natin? Sa mga narating natin? Kaya ang sabi po dito, our identity must be, no, we are a child of God first and foremost.
Amen.
Yan. I am God's favorite. You are God's favorite. You are God's favorite. At kayo din po, paborito po kayo ng Panginoon.
Amen. Wow. Tama po yan, Ate Reg. At hindi lang po dyan natatapos dahil ang pangalawang bagay naman po about the heart of our Father is our Father loves us. Yan. Nakakakilig, di ba po, ang pagmamahal ng Lord para sa atin. Sabi po sa NIV, "You are my son whom I love." Sa Tagalog po, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Yan. So beyond our identity po, God wants to restore our intimacy with Him. Yan. Yung nangyari po doon sa Jordan River ay isang public declaration and affirmation po ng ating God the Father to His Son Jesus. And hindi lang "You are my son," but "My beloved son, whom I am so pleased," which shows po talaga yung intimate relationship po ng father and son towards each other. Yan. So, bilang first-time parent po, no, ang ganda po ng message ni Pastor Al about parents being the best prophet to our children. Yan. Napaka-importante po ng mga salita na binibitawan natin sa ating mga anak, even to our disciples po, no, to our spiritual children. Mahalaga po talaga na maramdaman nila ng ating mga anak how we approve of them, how we accept them, and how we affirm them, lalo na po as they are growing up.
Yes, Colleen, yan. Relate na relate ako dyan kasi si Mandy ngayon, 8 years old na. So, ang ganda din nung nabanggit ni Pastor Al na as parents, no, huwag nating gawing extension ng nabigo nating pangarap ang mga anak natin. At syempre, yung ma-disciple natin yung mga anak po natin dahil anak din po sila ng Diyos. No, so kanina, no, yung shinare nga po nila, unang point na shinare is our Father loves us. Then pangalawa, our Father loves us. Pangatlo at panghuli po, our Father leads us. Sabi po sa verse 12, "Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang." So matapos sambitin ng Diyos Ama ang pagmamahal niya kay Jesus, dinala siya ng Holy Spirit sa ilang, sa wilderness. No, paano, para saan, no? Para ano? To test him, to teach him na for 40 days po 'yon, no? Medyo matagal. So, this talks about integrity. Yan, we learn that as fathers, no, as parents, we do not just provide, no, sa ating mga anak, but we must lead and be a good example sa ating mga anak. So, there should be leadership in the house.
Ayan. And narinig nga din po natin sa preaching last Sunday yung term na Abba Father. It is not just a term for endearment, but it is a term of obedience. And nabanggit nga po ito ni Jesus mismo sa Mark 14 verse 36, and sabi po doon, "Abba Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but you will." And kasama din po yung term na Abba Father, there is a respect and there is an honor to obey po our Father. And so when we call our God Abba Father, we say we love Him and we say we obey Him.
Amen. Yes. Praise God. So mga ka-word and prayer, yan, we hope na na-refresh po tayo, no, ng message last Sunday. And it's not just about fathers, but for every one of us po iyan. Especially the way we see the heart of our Father in heaven. Purihin po ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating reflection time. Ayan, so ngayon po ay samahan niyo po kami, no, as we answer the reflection question. So open po ang comment box. Ayan, for anything that you want to share, no, as we reflect po on this questions. Pero bago po yan, mag-comment po muna tayo ng red heart, no? Red heart emoticon kung tayo po ay ready na, no? Willing tayo mag-open. Yan. Sulat po natin ang ating mga sagot sa comment box. Ayan, siguro bago natin sabihin yung reflection questions, mga 10 red heart emoticon muna. Ayan. Comment po kayo ng red heart emoticon. Yan. Tingnan nga natin kung may mga nagko-comment na.
Sige po. Yan. Ayan. Na po. Heart, heart.
Heart, yeah. Heart. Amen.
Ayan. Ayan. Sige po.
Ayan. Amen. So, huwag po tayong mahiya, ah. Huwag po tayong mahiya na mag-comment at mag-share po ng ating thoughts mula po sa na-receive nating mensahe mula sa Panginoon. Amen. Yan. Wow, yeah. Ang dami na nag-comment.
Yan. So, amen. Na-reach na po natin yung 10 hearts, 10 red hearts. So, start po tayo sa ating reflection question. Number one po is, where do you get your identity? Yan. So, natutunan po natin, no, from last Sunday how God the Father establishes the identity of Jesus by calling Him His Son. At ganun din naman na pinakilala ni Jesus si God as our Father in Heaven. Pero tayo personally, where do you get your identity? Minsan yung identity po natin ay nagmumula sa work, sa profession, sa accomplishments, sa mga achievements natin, or even sa ministry natin. So share nyo po mga kapatid in our comment section, where do you get your identity? Yan. So mag-sharing din po tayo. Yes. Yan.
Sige, ako na mauna. Ayan. So share ko sa inyo, yan, mga ka-word and prayer. Sa akin po, no, dati, yan, lalo na po nung bata ako, yan, past, no, nung aking past, because I am adopted po, no, masakit pakinggan, lalo na po pag Tagalog, ayan, ampon, no, doon ko po nakuha yung identity ko hanggang sa lumaki ako na I am always number two, na I am not enough. So, doon ko po siya nakuha. Pero dati po yun. Yan, nakaraan na po yun. And salamat po sa Panginoon dahil pinalaya po ako ng Panginoon. And ngayon po, I am declaring, no, that I am God's princess. I am God's daughter. And lalo na po nung shinare po ni Pastor Edmond siya na ang kanyang mga anak, no, even siya adopted, sinabi ng ni Pastor Edmond siya na adopted means I am love. Yes. No, and I am love by my Heavenly Father. Amen po. Ayan.
Amen. Ayan. Ako naman po bilang sagutin ko po yung question na to. Actually po, recently lang po nagkaroon ng situation mismo sa akin sa school. Ayan. And dahil nga po, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba po na meron po tayong position sa school, sa student body. And in that case po, nagkaroon ng conflict or issues na kahit po nadamay yung mga, for example, OJT ko po and marami ng result na mangyayari daw po. Pero sabi ko nga po, totoo po yung sinabi ni Pastor Al na ito po yung quotation po ni Pastor Timothy Keller. Sabi po dito, your identity is not your work. Because if work is your identity, success will get into your head and failure will get into your heart, which is naramdaman ko po ng sobra na dun din po nitong past few weeks na to, nung dinadaanan ko siya, oo nga po, no, nalimutan ko yung identity ko kung sino ako. Kasi masyado ako nagpapa-apekto sa mga sinasabi sa akin ng tao. Masyado akong concerned sa mga sasabihin nila sa akin na eto ka, ganito ka, ganito ka kasi, ganyan. Pero dun po, naramdaman ko din yung comfort ng Panginoon mula sa devotion. Talagang dun din po sinasabi na you don't have to say any word or mag-provoke ka din dun sa mga nakasakit sa'yo, kundi manahimik ka, makinig ka sa akin. And yun po, niramind ako ng Lord na eto ka eh, anak kita. Kahit anong sabihin nila, wala silang say sa'yo kasi ako yung may final word para sa'yo. Kahit na, kumbaga po, magkaroon ng effect sa OJT ko. Kumbaga po, ngayon rested eh. Parang okay lang po. Wala pong problema. Ibagsak or anything. Kung ayan magpapaalala sa akin, let it be. Kasi it's God. Inorchestrate po yun ng Panginoon para sa akin, para turuan ako personally. And I praise God kahit na ganun yung nangyari. Dahil hindi siya, yes, masakit siya personally, pero nandun yung ano eh, kumbaga po yung turo ng Panginoon, yung pagtutuwid, sabi nga po sa kanta natin kanina, tinutuwid tayo ng Panginoon kasi it's for our best po in the future.
Wow. Amen. Praise Amen God. Thank you for sharing, Shine. Yeah. So sa akin naman po, in my season now, ngayon po kasi nasa bahay lang po ako, naka-maternity leave. So ang identity ko po is anchored po sa closest relationship ko po sa bahay, which is as a wife and as a mom. Pero through this preaching po, I was reminded of my true identity lies in my most important relationship at yun po ay me as a child of God. Yan. So, nito pong mga nakaraan, since first time parent nga po, parang naramdaman ko po yung dependence, yung talagang may nakadependeng buhay sa'yo. And parang gagawin mo lahat eh, to survive, ganyan. So, minsan, parang you do it on your own. Nakalimutan ko, anak nga rin pala ako ni Lord. Child of God nga rin pala ako. So, very timely po yung word na, I can depend on my Father God in heaven, and there is peace, there is restedness in Him po. Yan. So, basa rin po tayo, yan, ang comments. Yan. Yan, so, comment down po, opo, ang yeah. inyong pong reflection sa atin pong first question, where do you get your identity?
Yan po. Yan. Talagang grabe po, mag-reveal ang Panginoon ng identity natin. Mm-mm. Maraming ways para ipakita yes. niya sa'yo na hindi ka ito lang.
Mm-mm.
Dahil ito ka. Dahil yes. anak kita. Ayun. Sige po, habang nag-wait po tayo sa mga questions, po, answer po ng questions po natin, ayan, maraming salamat po ulit mga ka-word and prayer dahil kayo po ay sumama po sa amin ngayong gabi.
Yes. Ayan. Sige po, wag po tayong mahiya. Ayan, i-share po natin yung answer natin sa first question. Ayan, where do you get your identity? Ayan, so meron na ba nag-share sa atin?
Ayan. So far po, wala. Puro red hearts pa rin.
Puro red hearts.
Ayan. Si Maverick po may hug emoji and prayer. Mm-hmm.
Sige po, share po tayo.
Yan. Saan po ba natin nakukuha yung identity natin? Yan. Or nakakalimut po ba tayo ng identity natin? Ayan. Sige po.
Ayan. May nag-answer na.
Yes. Yan. Sige po, basahin po natin from Tita Tess, Sir Tessa. Before po, I get my identity from relationship po na kapag hindi okay ang mga pakiramdam ng nasa paligid ko, I am not also okay. Kaya na-discouraged at disheartened kapag ganun din sila. Yes, opo. Based sa ano po, no? Sa paligid. Yes, yan. Yung ating emotions lang. Din. Opo. Yan. So, thank you po for sharing, Tita Tess. Yan. Sige po.
Open pa po tayo mag-share na sa first question po natin. Yan. Pero, i-ano na rin natin, i-reveal na rin natin. Baka gusto nila dalawa
okay.
question ang kanilang sasagutin.
Sige po. Ayan. So, for our second reflection question, sabi po dito, how will you deal with the orphan spirit in you? So, ano nga po ba ulit ang ibig sabihin po ng orphan spirit? So, ito po ay yung nagsiserve ka sa Panginoon, pero wala kang deep relationship sa Kanya. So, paano natin i-deal yung mga ganitong spirit po na meron po tayo? And feel free pa rin po to comment po your answers sa first question po natin and dito po sa second question po natin. So, kayo po ba, mga mamis, magagandang mamis? Ayan. Ano po bang na-reflect niyong sagot po dito sa question po natin?
Sa akin, how will I deal with the orphan spirit? Talaga para sa akin daily devotional, no? Daily talaga na pakikipagdiig sa Panginoon kasi dito talaga lalalim yung relationship natin sa kanya. And natutunan natin sa cross training too, no, na putting the Lord, no, putting God first in everything sa career natin, sa relationship natin, sa family, no, sa ministry. Yan, una dapat palagi ang Panginoon sa decision making. So, i-consult natin ng Lord. Yun ang sa akin. Ikaw naman, sino ang gusto mauna sa inyo?
Ako na po next. Yan. So, how I deal with the orphan spirit is, tama po yung sinabi nyo ate, talagang time with the Lord. No po, time with the Lord. And siguro isa rin po is, while I'm serving God at our home, I'll serve with Him. Yan. Kasi po madalas parang I serve for Him, yan, para po sa Panginoon. Pero this time, serving with Him, yung pong meron talagang feeling na kasama ko ang Panginoon sa lahat ng aking ginagawa, kinakausap ko siya, yun, at binibigyan po ng time. Yan. Ikaw, yan. Shine.
Sa akin naman po, tulad din po ng na-share ko po kanina, so identity, kailangan po talaga, alam po natin, first and foremost, yan po yung important na relationship na meron po tayo. Yung identity natin sa Panginoon. So, ako po, kumbaga, that situation po na nangyari last time, kumbaga, tinuro sa akin ng mabuti ng Panginoon, talagang grabe yung pagpapaalala niya na bumalik ka sa identity mo, sa devotion mo, mag-linger ka. Pagkaroon ka ng silence yes. and solitude, i-enjoy mo yung presence na meron tayong dalawa. Huwag kang mag-base lang sa sinasabi po ng iba. So, yun po. Kumbaga, serving Him or serve with Him with all our hearts. Kung paano niya din tayong tinitingnan. Kasi po, kumbaga, hindi naman po tayo mag-grow kung wala naman din pong Lord sa buhay po natin, kung hindi siya yung center sa bawat ministry or kumbaga yung mga tasks po na binibigay niya sa atin. So, ayun po. Ayan, sa ating comment section po, muli po, inaanyayahan po namin kayo na mag-comment po ng inyong mga sagot dito po sa ating reflection question. Ayan. Sige po.
Ayan, yung mga sinagot niyo po sa inyong mga notebook, ayan, pwede niyo pong i-share sa amin. Ayan, or kung tayo naman po hesitant na mag-share, yan. So, i-share nyo po yan, ha, sa inyong mga life group leader. Ayan, sa inyong mga mentor. Yan. Kaya po, sa mga life group leader, sa ating mga mentor, yan, sa ating pong mentoring, sa ating pong life group meeting, yan, ay i-ask po natin ating mga life group members, mga disciples, no, sa answer po nila sa reflection question. Kasi yung iba talagang gusto nila yung ate nila ang makapakinig ng kanilang sagot. So, para mapanalangin talaga sila. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Sige po, let's close our eyes, bow down our heads, and talagang mag-focus po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord God. Pinapasalamatan, O God. Salamat po for we can call you Abba Father, Lord. We honor you, O God. And truly, Lord, you are a good, good Father. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Help us, Lord, to deepen our relationship with you, O God. To have intimate relationship with you, Panginoon. Makita po namin that our identity first and foremost ay that we are your child, O God. We are your son. We are your daughter, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Kami ay paborito mo. Kami ay minamahal mo, Panginoon. At mula po sa identity po na ito na merong kami bilang mga anak mo at sa pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. Nawa po, mula po doon ay matuto kaming gumalang, matuto kaming magbigay ng karangalan sa iyong pangalan at sumunod sa iyo, Panginoon. And Lord, as parents sa aming mga anak, as leader, as mentor, Panginoon, sa mga disciples po na pinagkatiwala mo sa amin, may we lead them, O God, and talagang ma-deepen po ang kanilang relationship sa iyo. May we be a good example to them, Panginoon, na kami patuloy na sumunod sa iyo, Lord, mabuhay nang itinataas lamang ang iyong pangalan, O Jesus. And Lord, ang lahat po na ito, Lord God, ay ino-offer po namin sa iyo, God. Maraming maraming salamat po for this night. And we love you so much, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige amen. Po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Amen. No, basahin po natin muli ang text po natin mula sa Mark 1, verse 9 to 12.
Pero bago po yan, Ate Reg, interrupt yes. lang po kita. Ayan po, may mga nag-comment po tayong kasama natin sa Word and Prayer.
Wow, praise so, God.
Sabi po nito ni Ate Joyzy Javier, sabi niya po, I grew up in a broken family po. And apektohan yon sa pagtingin ko sa sarili ko. Honestly, even now I struggle. It's a good thing to be reminded every now and then of whose I am. I am the daughter of the King. Praise God for the timely message. And ito po, sabi din po ni Kuya Alexander po, no, maglaan po ng oras talaga para sa devotion dahil ang pagbabasa ng salita ng Lord ang nagpapalakas sa ating kaluluwa. Amen. That's true po. Sabi naman po ni Ate Jessica Calderon, I get my identity before sa mga accomplishments and or accolades na nagbo-brought ng worry, restlessness kapag hindi ko nagagawa or naatin yung isang bagay. And sabi po na ni Ate ni Tita Tess Certeza, through my intimacy to God, knowing more of who He is and knowing myself more the way He sees me.
Amen. Yan, muli po, salamat po sa inyo. Ayan, basahin po natin muli ang ating text, no, sa Mark 1, verse 9 to 12. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong pag-aahaw ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos, dinala agad ng espiritu si Jesus sa ilang. Amen and amen. Praise God po for letting us know His heart towards us, and we are so blessed. Amen po ba? Tayo po'y pinagpala ng Panginoon. At kayo po, no, kung tayo po ay pinagpala, yan, sa mga naka-tune in po online, comment po tayo ng praise God emoticon, yan. Favorite po natin yan. Yes. Comment po tayo ang lahat ng mga pinagpala ng Panginoon. Amen. Yan. At kung meron po kayong mga prayer requests, yan, mga kapatid, please comment down po. Yan, lahat po ng prayer requests natin. Yan, and we will pray po yan. Pananalangin po natin yan ngayong gabi. And as we wait for our prayer requests, hilingin ko ulit si Shine na i-share sa atin yung mga ministry opportunities and announcements natin.
Yan. Praise God po for tonight, for this opportunity po. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating word and prayer. Every Wednesday, ganitong time pa rin po, 8 PM dito po sa ating Crosswell Church Facebook page. And every Sunday pa rin po, syempre, lagi po tayong merong Sunday service. Every 9 AM naman po yan. So dalhin po natin yung ating mga kamag-anak, kapatid, yung mga disciples po natin. Yayain din po natin sila every Sunday po dito po sa ating church. And ito po ay paalala sa lahat na June 25 po, babalik na po ulit ang ating New Believers Class and City 2. Ayan, so kamusta na po ating mga classmates? Yan. Kamusta na po ang inyong mga reflections? Yan. Nakagawa na po ba ng assignments? Ayan.
Get ready sa quiz.
Yes, so may quiz daw po tayo. So get ready na po, review-review na po tayo dahil last Sunday po wala tayong class. And syempre po, meron pa rin po tayong Men and Women's Breakthrough Weekend. And ito po ay open for registration po. So sa Sunday po, mag-register na po kayo sa ating mga registration personnel. And syempre po, meron pa rin po tayong Sunday School every Sunday, syempre. And tuloy-tuloy pa rin po ngayon ang ating Daily Vacation Bible School. Amen. Hallelujah. Meron po tayong 181 students enrolled po sa ating DBBS. And ito po ay hinihiling natin po sa lahat, no, na magkaroon po tayo ng interceding po sa Panginoon through prayer and sharing blessing po sa ating mga DBBS students po. Lalong-lalo na po this coming Saturday ay graduation na po nila. Praise God. Talagang feeling ko po gusto kong bumalik sa pagiging 12. Kasi parang nakita ko sa page natin, grabe po yung mga backdrop. Ito po yung backdrop natin.
Yes.
Yung mga talagang effort po ng mga teachers.
Amen.
Po natin. Grabe.
Praise
sobrang
God.
Creative ng Panginoon at yun ang binigay na talent po sa atin. And syempre po, inaanyayahan din po lahat ng couple dito po sa ating church sa Sunday 6 PM para po sa ating couples fellowship. And ito po ay open for registration na meron pong fee na 100 pesos for your snacks po. And sa ating pong mga youth, nakasama po ngayon mga YA, mga mommy, daddy. Ayan, or yung mga daddy po natin, kung hindi nyo pa po na titreat yung inyong mga asawa, nagagandahang asawa, ito na po yung chance para dalhin nyo po sila sa ating couples night or fellowship po this coming Sunday.
Open. Ayan. To all po yan.
Yes,
open
po.
To all married couples po ang ating couples fellowship. So, see you po.
And yun po pala, bago ko po makalimutan, yung ating Bible Institute. So, meron po tayong poster. Pwede nyo pong tingnan na lang po yung mga details po natin dyan. Ayan. Amen.
Praise God. Yan. Maraming salamat po. At tara na po at mag-participate tayo and be involved in our ministry opportunities. Yan. So ngayon po, babasahin po natin ang ating mga prayer requests. Yan. So far po, yan. Nakikita ko po ang prayer request po ni Tito Tess. Yan. So kung meron pa pong gusto pong mag-key-in ng kanilang prayer request as we close in prayer po. Yan. Sige po. Yan, okay. Okay po, sige po. Tayo po ay manalangin ng sama-sama. Heavenly Father, we praise you and we glorify your name. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Amin pong nararanasan talaga, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin, Lord God. Father, we continue to worship you and to praise you. Salamat po, Panginoon, for your word. Thank you, Lord, that it gives refreshment to us. It gives us peace. Salamat po, Panginoon. And Lord, tonight we also raise po this prayer request to you, Lord. We pray, Lord, for Brother Erwin for divine protection sa pagbalik niya po sa Qatar, sa flight niya po on Friday. We pray, Lord, for your traveling mercies to be upon him. We also pray, Lord, for Rosario Nebra Isaac, Lord, praying po sa sakit ng tiyan. Sana po mawala ito at gumaling na po para po makapaghatid po siya ng kanyang mga anak sa DVBS po, Lord God. We also pray din po healing for Click. Yan. So on and off po ang kanyang fever, Lord, we pray for healing, Lord God, and also for Catherine sa kanya pong second session ng chemotherapy na maging maayos po ang process, Lord God. Panginoon, kayo po ang patuloy na sumama at magpagaling sa mga may sakit. We pray for provision sa lahat po ng nangailangan. We pray, Lord, for strength, Lord God, and for your protection sa bawat isa po, Panginoon, sa amin. Patuloy, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Lord, we pray, patuloy niyo rin pong pagpalain ng aming mga ama, ng tahanan, Lord God, and even, Lord God, ang mga leaders po, Panginoon. We pray for your blessings to be upon them, Lord. And we also praying, Lord, for the upcoming anniversary of Crossroad Chaong. Salamat po, Panginoon, for this ministry. We pray for EJ, Lord, na may sakit. We pray for provisions and healing upon him in Jesus' name, Lord God. Maraming salamat, Lord God. We are rejoicing, Panginoon, with a grateful heart, Panginoon, because we feel and we know, Lord God, that you are with us and that you love us, Panginoon. Thank you, Lord God, for lifting us up, for loving us, Lord, and leading us, Lord, into integrity. We entrust you everything, Lord, and we love you po, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.
Amen and amen. Salamat po sa lahat ng nakasama po namin tonight, no? Sa ating mga pastors, Pastor Al and Pastora Zitas. And we also like to recognize po ang ating mga mentors, life group leaders and disciples, and even yung mga first time po natin na nakasama at laging kasama din po sa word and prayer. Ayan, salamat po sa inyo and even salamat din po sa ating prod team na kasama ngayon. Thank you sa inyo at see you po again next Wednesday sa ating Word and Prayer. Amen. As disciples of Jesus, our identity comes from Him
who lifts us up,
who loves us,
who leads us,
and to that we say, to God be the glory!